Radio Okapi. Okapi. Tempe boye bolamu na bino banso balandi basangolo kotala Lingala ebanda kilelo na Kinshasa misala miaboti obikela mwango mwabokoti sikimia OS ya RDC mwango na kombo step na mokuse mwango mozwili sungili ya misolo ya Banque Mondiale ya ba million tuku sambo na livwa ya dolar ya Amerika na Nord Kivu bana baye basalambe bandenge na ndenge ba kobika na pasi na rusuru centre ndako wa malonga esali tempo ba ba fandisa mpe ba basa mbisa. Mitu kalika kama mitano mikangemi omu ndelo mwa Kasumbalesa. Kuna na Katanga, mokambi feke Kasumbalesa, asengi na bakonzi ba DGDA, kubongisa koneksyon ya internet ya bango odwani ya Kasumbalesa, po mitu kamile kanoki. Bulebwa sangu, sima ya mwa ntango. Ebandaki lelo na Kinshasa misala ma miaboti obikela mwango mwabokoti sikimia omonyele mwa RDC mwango na kombo step mwango mei mozwili sungi ya misolo ya Banque Mondiale ya ba million tuku sambo na livwa ya dolar ya Amerika misala mikosale manafon social de la République démocratique du Congo kino na suka ya sanza ya motoba mobuko toibale na zomi na mwambi mwango step mozalimpo ya mtombo ampe bokoti sikimia mwango moyembula matari ebandisa kwa zela ya Starek na lisungi ya Bay Molongo na mobunko toibale na libwa tolanda Rufin Bo Elongo coordonateur wa Fonds Social de la République na ilobele ya Innocent Olinga ya Zalibongo ko limbola mwango mona mwe mozalimpo ya bituka nord na sud Kivu na mpetuka oriental.
Les projets s'inscrivent dans le cadre des objectifs de la stratégie d'assistance pays.
Projet eye ezalinde po ya maimatali bosungi bikolo epa ya Banque Mondiale. Ezalinde bo matisi biloko bia misala etali baimboka po ya kotombola bo motobwa bato na tina ya kopesa yano na maimatali tombwana eye ezali kolembisa pe kobota bitumba pe bokeseni omoni elemo ekolo Congo Démocratique. Projet ena ezali pe na nzela ya mine ya Starek po ya bozongi pe botomboli lobiko pe kita na tina ya kukitisa bo zangi boyokani bo lukibiano na bo keseni pe bo vandi na kimia inso. Ya suka proje eye ezali na nzela ya miango ya bulamatari ya ekolo eye etali bo kelimisala bo tomboli ima imatali milona pe bo bongoli lobiko ya baimboka.
E le kondisyon sosial de la populasyon.
Toye bisate, misala misusu misela kubanda utansuka ya mobuko tobele na zomi na misato na Rutshuru. Kuna na Nord Kivu, na Botongi Bitelo, na Zando, obisika, ba M23, ba Fandaka. General Wakala ya 6e region militaire kuna na Katanga amatisa mina mpete akomi vice amiral ya mapinga mamai nsima ya yeko sala basanza zomi na sambobo moyangeli wa 6e region militaire mboya masiona asengi na baye tuka Katanga kubate la kimia mpe na Radio Kapi alubakite asepeli komona te kimia emoni sami mpenza kuna na ituka ya Katanga tulanda ye vice amiral rombo mboya masiona na ilubeli ya kola.
Je suis heureux justement de partir en ce moment parce que le calme est revenu.
Nazaliko sepela nzambi lolenge lo nazaliko kende oeleko ekimia esiliko zonga obitando biso ezala omitoba kisengangami pweto eva bisika biso bina kimia esili nzambi kozonga nazaliko kanisa ete bakati bilanga basengeli kozongela lisusu mosala awa olubumbashi bino moko bozaliko mona lolenge kani omokolo na mokolo bato bazaliko bala pe milulu mia bosepeli mzaliko salema wana ela kisi nzambi elembo ya kimia kasi tozali kolinga ete kimia ezala seko bato banso basengeli kosala maso masengeli mpote bakoka ko zongisa kimia obitando biso ya mboka eloko ezali kopesa ngai pasi mingi ezali ya komona ba soda bangai kokufa pamba boye oesika mobulu mozalaki te bato baye bazalaki kofana na bango bazali kosolola osika yoko kasi na tongo makasi bazali koya kobundisa bango imboka bandimi solo ete kimia ya solo ekokiko zonga bobele onzela ya basoda ya ekolo kasi onzela ya bamai mai te.
tutoke na etuka oriental kuna ba na kama moko na mine ba yeba kubika kana mikaka tano kuhuta na bitumba kati na ba mazima mandoki na teritoria ya ango bango bazwaki lisungi ya ONG Association des Jeunes pour le Développement Communautaire lisungi lili pesa na kimisolo kuhuta na UNICEF ba na ba na elongo na mabota mabota mabango ba sepeli na lisungi lina penza sangu ya Jacques Mukonkoli pesa mina aliana alipanagama.
Bana banso balata ki uniforme pe bakambama ki na baboti babango po ya kozwa makabo ma UNICEF o maboko ya ONG Ajadec. Basusu bazwa ki makabo ya kinga ntabai bale fufu ya kolamba mapa mafuta mapembe wana mpo ya baye baponaki kosala mosala ya mimbongo. Kolanda na likanisi ya Jean de Dieu Jari motelemeli wa Ajadec o bazwele mpe o tuele bisangali ya ye epesaki eyano na bosenga ya bana pe bakani kokamba bango on zela ya malonga. Bite lolibwa ya primaire pe ya secondaire bazwaki makabo ya babuku bikomeli mpe biloko bisusu ya boyekoli. Kumu ya sheferi sasa mpe ngindo asenga kite basunga pe bana baye bazwaki minyoko ndenge na ndenge o maboko baba elera o etando mobimba ya territoire ya ango. Aliana alipanagama, Radio Kapi, Kisangani.
Na bokuse toyebisate kalaka mokonzi wa ONU akutanaki lelo na New York na president Joseph Kabila na masolo mabango Ban Ki-moon akumisaki makasi maye mbula matari ya RDC ekosala po ya bozongi bwa kimia mpe bokoti sintombwa kati na ekolo. Ban Ki-moon abetaki pesete na bolobite litomba lizali na bokoti simbongwana kati na mampinga ma ekolo kati na boyange la mibwa ekolo pe asengaki boyokani kati na bikolo. Kalaka mokonzi wa ONU atalisa kimpe lokola litomba lia kusilisa manaka maboboto limandoki na batombo kiba FDLR na lumbangu penza peso ki esengite baba bundisa mabe ezalite. Na Nord Kivu bana baye basalambe bandenge na ndenge bako bika na pasi o Rutshuru centre ndako ya malonga ezali tempo baba fandisa mpe baba sambisa mokambi wa police eye ekotala kabana bake na mpe basi nde alobaki likambo liango obosobwa ba ambassadeur ya Suède na Rwanda mpe na RDC. Bulebwa sango Arlette Mbui.
Banso bazali bana tuku motoba na moko bayi bazali na bozangi boyokani na mibeko pe bako bika na kokoso ekasi na Rutshuru centre. Bana bayi bauti omboka nzike ya territoire sima ya bokwei ya ba M23 bako fanda obandako ya bato obisika ndenge na ndenge yango po ya bozangi bandako bilongo bani na ntina ena po ya mokambi ya pulusu likambo lia lisungi ekopesa bango pasi bilei bizalite mino po ya bayi bazali na bokono bizalite lolenge la kobika pe kolandela ekomi susu pasi makasi na bozangi bisambi selope bazuzi ya bana na Rutshuru bana baye bakotinda maka epai ya bazuzi ya tribunal ya kimia bo endimisi baipulusu suka na yango masoma kotambola na malembe baike kati na bango bafundama na likambo ya bozubi basi na makasi lisangali ya batoma bepe bongo na bongo bantoma baye babale ya ekolo Suède balobelaki na mbala yoko likambo liete kasi balobite na lolenge e ya kubika lisungi esengeli kouta na leta ya ekolo Kongo eye ekolo Suède zomi kati na basungi bia yango ekolo eye ekupesa kalisungi na yango na bobongisi misala ya bokengi pe misala ya bisambiselo.
Mituka lekankama mitano mikangemi omo ndelo mwaka Sumbalesa oba kilometre lentuku libwana ingumba Lubumbashi kuna na Katanga utansuka ya poso eleki mokambi fek Kasumbalesa asengi na bakonzi ba DGDA kwa bongisa koneksyon ya internet odone ya Kasumbalesa dwe donechi tenge alobi asepeli na mokano mwa bakonzi ba DGDA mwa kondima mpo ya mwa ntango kosale la informatiki ya kalana pe ya sika Sidonia Plus na Sidonia World po ya bolandeli ba marchandise alobi mpe lisusu te mbula matari eko zwa eloko te na mpe bateki biloko bikouta ko bikolo bisusu mpo misala mia doane miko sale mamalembe mpenza tolanda dio done chitenge na singa ya Willy Akonda Lomanga.
Autoriser la souscription de déclaration.
Ba pesa nzela po ya kosala deklarasyon na Sidonia Plus to na Sidonia World ezalinde deklara yemei moto akopona baimi mbongo ya mabanga ya ntalo bazalina mpasi mingi penza po ya bozangi misolo nangonga eemi tuka misali okati ya badepo po ya kozilate maso mako mabomo beko molobi eboti penza mbuma ya mabe po ya baimi mbongo
toko tala na lotomo ya sika nini ekobota lokola mbuma. Pona mumbongo ngonga ezali na tina penza na bandite toko zonge la musala ya biso biso baso pote toko kakusala lolenge elongobani.
Poya kosukisa lingomba la voix de son voix lia makoki mabato litalisi mpasi na ndenge boko bato bako luka kosala mabe na Bernadette Tokwaulu. Bernadette Tokwaulu moi politiki wa majorité présidentielle pe directrice ya SNEL na yoko liyebisi ya VSV bakomite Tokwaulu abiangisamaki lobi loleki na administrateur principal ya ANER poya maloba maye mayeye alobaka oba radio pe oba Boko bitando mpeye Bernadette Tokwaulu andimi solo maloba maye boye lobiye atalisaki se aboye likambolu ya bobongo limobeko likonzi mwa ekolo. Tolanda Bernadette Tokwaulu ne lobila Jeff Ngoy.
J'ai été invité par l'administrateur.
Na bengi samaki na mukambi ya ANER na SMS moye na zwaki mwa tukumi bale na misato na ngonga ya zomi na sambo na minuti tukumi tano na libwa lokola ngonga elekaki tokomaki toloba ngonga ya zomi na mwambe na bengaki mukambi ya ANER pe na ndimisaki ete na kozela yoko lokasa ya bobengisi pe na koya na mbala moko masolo ezalaki po ya kolobela maye na lobaki kasi na manaka mibale ya bitando bike moko na Kongo Web pe mosusu na antenne A pe na ndimaki maimaso na lubaki lokola mwasi moi politiki ya majorité présidentielle kotanga na bosenga wangai ya komona te bakela mbula matari ya boyokani pona banso na bakambi ya bayi majorité présidentielle kotanga ngai mei lisusu botosi ya mobeko likonzi na mokonzi wa ekolo omatali bosukisi bokonzi bwaye
du mandat présidentiel.
Peto suki ya wampo ya poko alelo, matondi na bino banso mbola nda kibiso.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.